Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Mateo. Chapitro 28, versoi 16 gis 20.
En etiu tempo la 11 discipoloi iris en Galileon, cae Jesuo venis al ili, cae diris al ili, irudo, cae discipligu ciuin nazioin, cae jen mi estas cum vi ciuin tagoin, gis la maturigio de la mond agio.
La cia laniro de Jesuo, glor plena fino de lia publica vivo, estas la comenzo momento de la missiista disfastigio de la ecclesio. Tio Jesuo, con quiu la discipoi mangis cae trinkis, daure restas nevidebla en la ecclesio. La ecclesio estas vocata daurigi la mission cae predicadum de Cristo, cae ricevas la taskon annonci la regnon cae attesti la Signoron. Cio tio realigas en la Eucharistia celebro. La conveno quiu arigas por la liturgio iam estas attesto cae annonzo de la Signoro Jesuo. Li ce estas per la parolo cae per la Eucharistio, garantio che ni partoprenos kiel cae cun li en la vivo ce la patro. Ec la sacramento tion antau gustumigas al ni. La liturgia assembleo quiu celebras per sincera aligio citio in aspecto de la mistero farigas vivante attesto pri la agado de Cristo en sia ecclesio cae della nova homaro inaugurita per lia ciela niro.
Dimancion la quinan de junio 2011, bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiau ni proponos al vi la letterceston pri monato maio, sed antaue ni mallonge rapportos pri la voyaggio de Benedicto la Dexesa, quiu hierau cae hodiau visitis Croation.
Dutaga visito, intensa cae ricia de spiritae momentoi, sed ancao de dialogo con diversae sociae cae culturae re alajoi de Croatio. Gi estas lando de profundai cristanai cae catholicai radicoi, gardatai con fidelezzo dum malfacilai epocoi, aparte dum la pasinta iarcento. Hodiau gi travivas la defion de la secularigio. Por alfronti gin, la familio, la junularo estas cernai temoi. Pro tio, aldone al rencontigio con la statai autoritatuloi cae la loca ecclesio, centrai momentoi de la voyaggio estas la partopreno de la papo en la unua renconto de la croatae catholicae familioi cae en la renconto de geiunuloi.
Benedicto la Dexesa iam cesia alveno hierau memorigi che l'Ecclesio basigias sur Cristo por subteni la unuezon cae la mission della familio cae por nutri la esperon ie estontezzo della iunularo. Tiel l'Ecclesio servas la homan comunumon.
Cae tiel l'Ecclesio servas la nazian comunumon de Croatio, ciel diris la papo hiera dum la rencontigio cun la roluloi della civila socio. Croatio nun, post la agitita faso della malapero della exa Jugoslavia, Slavio, sin pretigas por pli profonde en iri la comunumon de la Europae popoloi per la aligio al la Europa Unio. La bon desiro de la papo estis che tio povu ocasi al portante la ricezon de la culturo cae de la valoroi de la grandai tradizioi de la croata popolo. Grandai figurai daure inspiras gian iradon, kiel la iuna beata Ivan Merz, cae cefe la granda pastisto cae martiro beata cardinalo Stepinac. Ce kies tombo hodiau postagmesi, ante ol reveni al Romo, la papo trapregis la vesperain pregioin.
Ci matene dum la meso ocase della nazia tago della croata e cattolica i familioi, Benedicto la Dexesa resubstrecis che la familio estas necessa bono por la popoloi, ne malhavebla fundamento por la sozio, cae granda tresoro de la geezoi dum ilia tuta vivo. Al ciui la papo memorigis la gravan respondezon cion oni havas. Defendi la familion, proclami gian completan veron. Familio basita sur la geezigio kiel heima ecclesio cae sancteio de la vivo. La fina saluto en la flughaveno de Zagrebo estis forta pregio, porque Croatio conservu sian ciama fidelizzon. Dumeniel sendas la papo reatingas Romon.
Nun ni transiras alla maia letterchesto. En maio ni faris 13 elsendoin, kai 14 estos tiui dum la nuna monato. Ni informas crome che en la tagoi 23, 24, kai 29 de junio la dua biblia legajo de la latin lingua sancta meso elsendata de Radio Vaticana estos en Esperanto.
Ni ripetas esperante lingua biblia legajo dum la latin lingua i sancta imesoi de Radio Vaticana en la tagoi 23, 24 kai 29 de junio.
Por la realigo de niai elsendoi dum maio, conlaboris Pastro Stefano Hoxtiples, Paolo Scotti, cae Carlo Sarandrea. La jaudain primovadain informoin conredactas Dr. Renato Corsetti.
En maio ni ricevis 12 letteroin el 7 landoi, 4 alvenis el Ceca Respublico, 2 el Germanio, cae po 1 el Francio, Italio, Coreio, cae Slovacchio. La rete postai messagioi estis 8, en tute alvenis 2 dec correspondagioi.
Ni desiras reciproche la amicain salutoin, ciuin pere de ret posto ni ricevis el Irano, el signoro Fazel, cartografisto,
cae coran risaluton al signoro Milan Kahan, cies pascai bondesiroi alvenis per evidente malrapida papera posto prescau iela fino de maio.
Den segai, ciel ciam, estis la reportoi pri ausculto senditai de nia cara auscultanto Anton Kronzaga, ciu en aprilo kai cis duono de maio juis contentigan auscultablezzan pere de curt ondoi. Ni gioias. Coran dankon, cara Anton.
Signoro Miloslav Svacek, post nia rapporto pri la alvoco de la papo favore alla sufferanta ilogiantaroi en Libio, esprimis jenan bondesiron, che Dio helpu en regi pazon en ciui conflictoi causanta i morton. Signor Svacek anca ucore dankas pro la elsendita interviuo cun fratino Maria Belosevic, kiu, li scribis, proximigis al auscultantoi la occasontan ique congreson en Croatio, kiel conate la congreso occasos della dexesa gis la 22 de iulio, cae la congreseio estos tute apud la Zagreba catedralo en kiu hodiau la papo pregis.
La comunico pri adres shangio estis ocaso por nia delong tempa auscultanto Jozef Horvat, Hungario, por scribi jenen commenton. Apartan dankon por la elsendoi, kiui estas laumi interesai, lingve altnivellai kai cristane actualai. Dankon, caras amigeano.
Per frata saluto al Esperanto Congresso ni finas la nuna nel sendon. Fratan bracumon kai cion bonan alla membroi della Itala IQE sezio, kiui gis venonta mardo congressas en Santa Giustina Belluno, Italio, en la nord orienta regiono, interalie naskigge loco de Johano Paolo la unua. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.